tunin raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixataa haga jimaataatti galgal sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 8 meetir baandii 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsinu kan har'a kun ammaantan jalqabna. Oliin qe'ee san nagayaa nageenya san badhaadha. Daqiiqa 30 qabnu keessatti har'allee waan addunyaan ooltee keessa bultii xiqqaattu guddattu walirra isanii buufneetiin isanii eeguu jirra. Isan galateeffachaa nagaa san fuun sadaa san gara kennaatti 2 bari ammoo 2015 tan soora haala keessan keessummeessa.
Al-Shabaab dilbata kaleessaa hoteela Moqdishoo keessaa haleeluudhaan yoo xiqqaate nama 12 ajjeese ramataa oduu har'aa tattam jirtu anjaalannee gammadaa.
Warri filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetiif dorgomuu jiru waan rakkoo siyaasaa Siiriyaa kan irratti maan jedha. Dorgommii maraatoonii New York ta'a kalee dhumatte har'allee keenumatti mo'ate Itoophiyaalleen manuma 1-3 keessa jirti. Yuunaayitid Isteet ICC laaffisuu fi waraan addaa 50 caalu Siiriyaatti ergiti. Bulchooti Ameerikaa ta'an irratti yaada akka qabanii oduun duubatti ammoo wedduu irsanii kenna. Waan irsanii qopheessin keessaa 1 dutta isaan ajaalanne.
Al-Shabaab dilbata kaleessaa hoteela Moqdishoo tokko irratti haleellaa geessise golli nagaa eegumsaa kan takkummaa mootummootaa balaaleffatee jira. Haleellaa kanaan yoo xiqqaate namni 12 kan ajjeefame yoo ta'u kanneen keessaa tokko abbaa qabeenya hoteela sana kaan immoo ajajaa waraanaa seera tumtoonni lamas keessatti argamu. Waraanni Somaaliyaa kanneen haleellaa kana geessisan maraa ajjeesuun deebii kennuu isaatiif kan galateeffate golli nagaa eegumsaa shoror keessummaa bifa adda addaan gaggeeffamu nagaa addunyaa irratti sodaa hamaa kanneen uuman keessaa tokko jedhee jira. Somaaliyaan nagaaf tasgabii waarinsa qabu akka itti ceetu gochuudhaaf deeggarsa barbaachisu kan godhan ta'uu miseensonni gola nagaa eegumsaa cicha qaban irra deebi'anii mirkaneessanii jiran. Haleellaa shoror keessotaa kamiyyuu murannoo keenya hin dadhabsiisu jedhu. Aangawoonni immoo akka jedhanitti hidhattoonni Al-Shabaab ulaa hoteela sahaafii itti seenan irratti konkolaataa boombiin irratti camadame irraa boombii dhoosuudhaan san booda haleellaa banan. Hoteela kana yeroo baay'ee kan keessatti fayyadamu aangawoota mootummaaf abbootii daldala adda addaati. Ministeerri nageenyaa kan Somaaliyaa VOA'f akka ibsanitti kanneen haleellaa kana gaggeessan uffata yookaan yuunifoormii waraana Burundii uffataa turanii jedhu. Miseensa hoogganaa paartii tokkummaan demokiraasii faqaa jedhamu obbo Habtaam Waayyaalee dabalatee hoogganoonni kabiroo 4 irratti himata dhiyaate irratti manni murtii gadaanu murtii kenne kan ilaaleen oliyyannoo dhiyaate irratti manni murtii federaalaa murtii silaa har'a kennuun irra ture yeroo biraatti dabarsee jira. Kanaafis sababaa manni murtii kenne galmee manni murtii gadaanu murtii irratti kenne akkasumas ragaa dhiyeesse nun dhaqqabne ka jedhu ture. Galmeen kun akka dhufuufis ajaja kenneera. Manni murtii kennuuf beellama yeroo jijjiiru kun sadaffaa yoo ta'u ammas onkoloolessa 29 bara 2008 beellamee jira. Abukaatoon himatamtootaa himannaan shoror keessummaa kan irratti dhiyaate ta'us manni murtii federaalaa dhaddachi 19ffaan himata dhiyeesse ibsu waan hin dandeenyeef ofirraa ittisuu tokko malee gadhiisuu qabaa jedhu. Kanneen biroo himataman obbo Daaniyeel Shibashii, obbo Abrahaa Dassaa, obbo Yeshiwaas Asaffaa akkasumas obbo Abrahaam Salamoon ta'uun ni yaadatama. Riphxee loltoonni Sudaan kibbaa namoota tokkummaa mootummootaaf hojjetan kanneen hojii koontiraataa irra jiran 13 darbe gadhiisuu isaanii tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Namoonni kun kutaa Nile River jedhamutti bidiruu boba'aa fe'ee adeemaa ture tokko eeguuf isa waliin turan. Imala tokkummaa mootummootaa Sudaan kibbaa keessa jiru ibsa baaseen akka jedhetti lammiiwwan Sudaan kibbaa kanneen tokkummaa mootummootaaf hojjetan dilbata kaleessaa yeroo gadhiisanitti bidiruun boba'aa feetee turtes deebifamteetti jedha. Garuu riphxee loltoonni SPLA boba'aa liitirii 55,000 meeshaa quunnamtii fi meeshaa waraanaa 7 kan gaafa onkoloolessa 26 qabatanii turan akka deebisaniif tokkummaa mootummootaa gaafatee jira. Riphxee loltoonni kun yeroo sana humnootii nagaa eegsisan 18 qabatanii ka turan yoo ta'u guyyaa 3 booda garuu gadhiisaniiru. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Xayyaarri maltoota Raashiyaa kan nama 224 fe'ee Masrii keessatti kufee hundumtuu dhuman sanaaf raashaan rakkoo teeknikaa fi dogoggora dhala namaa miti jechuun beeksisaa jirti. Xayyaarri kun samii keessatti akka caccabu ka godhu rakkoo teeknikaa tokko iyyuu hin jiru jechuudhaan itti aanaa daayireektarri daandii balalii xayyaaraa Alexander Smirnov har'a dubbatanii jiru. Xayyaarri kun balali'aa lafa hin dhoofne garuu inuma kufee jetti Moskoon. Hojjetoonni xayyaarichaa keessa turan to'annaa isaaniin ala waan ta'eef balaa isaan mudate kanallee quunnamtii gochuu yookaan immoo gabaasuuf yeroon arganne jedha. Aangawaan kun itti fufuudhaanis kaampaaniin xayyaaraa Raashaa Metrojet balaa guddaa isa mudate kanaa hojii balalii itti fufuu hin danda'u kufaatii xayyaara kanaa kan ilaaleen waraan irraan deebi'aa wanni ibsamuu danda'u tokko xayyaaricha sanaan ala tarkaanfii fudhatame kuffisee jedhan. Gareen Islaamik Isteet kan Masrii keessaa anatu xayyaaricha leelee kuffise jechuun kan dubbate ta'us Masriif Raashaan fudhatama dhabsiisanii jiru. Xayyaarri kun naannoo bashannanaa kan Masrii irraa gara Raashaa magaalaa lammaffaa kan taate Seent Piitersbargitti balali'aa ture. Uummanni Tarkii tasgabbiin akka bu'uuf sagalee kenne haa kabajamu jechuudhaan pirezidaantiin biyyattii addunyaaf waamicha dhiyeessaniiru. Dilbata kaleessa filannoo gaggeeffame Tarkii gara bulchiinsa paartii tokkotti kan deebise yoo ta'u kunis paartiin AKP bira paarlaamaa biyyattii keessaa sagalee yayyabaa qabu eega dhabe baatii shan booda ta'uusaati. Paartiin kun waggootii kurna darban caalaa keessatti yeroo duraatiif haalli kun isa mudate. Paartiin kun sagalee harka 50 hin guunneen injifatee paarlaamaa biyyatti miseensota 550 qabu keessaa barcuma 316 injifateera. Paartiin mormituu guddichi CCP jedhamu harka 25 qofaan injifachuun isaanii himameera. Adda addummaa guddaa ta'uu isaati. Kunis duraan tilmaamamee ture sana caalaa jedhameera. Muummichi ministeeraa Tarkii Dilbata Kaleessaa deeggartoota isaaniif haasawaa dhageessaniin tokkummaan akka argamuuf iyyataniiru. Tarkii ishee haaraa kan siyaasa ishee iddootti deebi'e akka ijaaramuufis waamicha dhiyeessaniiru. Ministeerri Haajaalaa Yuunaayitid Isteets Joon Keeri har'a pirezidaantii Kaazaakistaan waliin kan wal argan yoo ta'u kunis imaltuu guyyootii 4 biyyootii Ejaawaaltaa keessa gaggeessan keessa isa sadaffaa ta'uusaati. Pirezidaantiin Kaazaakistaan gama isaaniitiin akka dubbatanitti abbaa biyyummaa fi misooma diinagdee Kaazaakistaansiif deeggarsi dhaabbata Ameerikaa gootu gammachuu qabnaa jedhaniiru. Kutaa sana waliin hidhata diinagdeef nageenyaa jabeessuuf abdii ka qaban Keeriin gita isaanii kan biyyattii waliinis dubbatanii jiru. Dilbata kaleessaa Keeriin Uzbekistaan keessatti hoogganoota biyyootii tokkummaa Soviet duraanii keessaa 5 waliin wal arganiiru. Hundumti isaanii loote seentummaa Taalibaan Afgaanistaan keessatti deebi'ee ol jechuuf lammiiwwan ofii isaanii garee Islaamik Isteetitti kaadhimamuuf fudhatamuun sun kan isaan yaaddesse ta'uu dubbatu. Keeriin yaaddoo kana kan irratti waliigalan yoo ta'u gara fuulduraattis Taajikistaaniif Tarkmenistaanitti goruuf kan jiran ta'uunis himameera. Jaappaan gara jabinaan Kooriyaa qabattee yeroo turtetti jalqaba walakkeessa jaarraa 20 keessa jechuudha dubartoota Kooriyaa kanneen quunnamtii saalaaf akka gabrummaatti qabattee turte falmii waggaa 10 caalaa gaggeeffame booda dhimmi kun akka furamuuf pirezidaantiin Kooriyaa kibbaaf muummichi ministeeraa Jaappaan walii galaniiru. Hoogganoonni lameen erga waajjira walga'ii irraan deebi'a. Hoogganoonni lameen erga waajjira qabatanii jechuun bara 2012 2013 as yeroo duraaf har'a Suul keessatti walga'ii gaggeessan irratti waadaa kana seenan. Pirezidaantiin Kooriyaa kibbaa paark kallattiidhaan muummicha ministeeraa Jaappaan wajjin wal arguu hin feene turan. Sababiin isaas Jaappaan iyyata dubartoota kanaa dhaggeeffachuu diddee jedhu. Hariiroo Suul Tookiyoo waliin qabdu danqaa guddaan waa'ee dubartoota kanaas ta'uu dubbataniiru. Muummichi ministeeraa Jaappaan Shinzo Abe walga'ii isaanii booda oduu gabaastotaaf akka ibsanitti biyyootiin lameen gidduutti walta'iinsa ijaaraa yeroo jirru kanatti dhimmi dubartoota kana hoogganoota boriif haa turuu kan jedhamu mitii jedhaniiru. Oduun xumuraa Kooriyaan kaabaa weerara yookaan tuttuqqaa waraanaa gootu kamiyyuu kan obsaan hin ilaalamne ta'uu ministeeronni ittisaa kan Ameerikaaf kan Kooriyaa kibbaa akeekkachiisanii jiru. Ash Kaartariif Haan Mikoo michooma waraanaa qaban waggootii 15 ol lakkoofsise har'a Si'uul keessatti ol argan. Ibsa walii wajjin baasaniinis walii wajjin hojjechuun rakkoo jiru fura jedhanii Kooriyaan kibbaa yaalii dhukaasa misaa'ila Koreyaan kibba yaalii dhukaasa misaayilaa kan lafa dheeraa furguggifamu gaggeessuuf karoorfachuun see yaaddoo guddaadha jedhu oduun keenya kanuma.
Jalanni galateeffannee waan fedha barata ammaan tan caqasuu jirtan turraadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Nami Ameerikaa yoo bulchooti isaanii ISIS laaffisuu fi waraana Siiriyaatti erginaa jechuu jiran kana qalbii tokkoon caqasuu jiran bulchiinsi pirezidaant Obaamaa eegi filame waraana Ameerikaa mataa waraanaa gugurdaa jiruun galchaa jedhee ammallee Siiriyaatti waraana erguuni. Nama Ameerikaati yaadi gargaraa ta'uu jira falamaa uumuu jirtillee gara qophiitu jubee san deebisa.
Labsiin jimaata darbe kun duula filannoo pirezidaantummaa irratti dhiibbaa kabiruu dabale. Haa ta'u malee bara 2017 pirezidaant Obaamaa bakka bu'uuf dorgomaa ka jiran kaadhimamtoota pirezidaantummaa garee rippaabilikaanotaas haa ta'u ka dimokiraatotaa biraa deeggarsa cimaan arganne. Rippaabilikaantichi senator Marco Rubio finxaaleeyyiin ISIS lolamuu qabuu jedhu. Rubioon akka jedhanitti kan injifatu nuyis haa ta'u isaan Siiriyaa qofaa keessatti dhaabaan jiran Iraaq keessa qofaatti duula geggeessuu hin dhaabanii jedhan kanaaf jarreen kun injifatamuu qabu. Kan nuti injifachuu dandeenyus bakka teessumaa isaan dhabsiisuudhaanii jedhan Rubioon. Senator Rubioon pirezidaant Obaamaan addunyaa islaamaa keessatti qabsoo cimaa booda injifannoon argame jechuudhaan Ameerikaa maallaqa guddaa baasisan jechuun qeeqan. Pirezidaantichi kun jedhan Rubioon Iraaq keessaa baana jedhanii falmii geggeessuudhaan filataman yeroo dhiyootti immoo Afgaanistaan keessaa baanaa na filadha jechaa turanii jedhan. Senator Rubioon waraanni Ameerikaa hedduminaan ISISitti duuluuf haa bobba'an yaada jedhu kallattiin hin deeggaran. Bakka sana irra jireessi giddugaleessa baha finxaaleeyyii warra sunniitti akka duuluuf daran hojjechuu qabu jedhaniiru. Yaadi isaan dhiyeessan kun kaadhimamaan pirezidaantii garee dimokiraatotaa Bernii Saanders waliin wal fakkaata. Saanders loltoota hanga 50 haa ta'u Siiriyaatti bobbaasuun jalqaba cicha garasa hedduutti adeemuutii jedhu. Loltoota 50 jechuun jedhan Saanders loltootuma 50. Sodaan koo garuu Ameerikaan ammas rakkoo xumuran qabaan lola itti fufuuf jiru gidduutti danqamti ka jedhu. Addunyaan dhimma kanarratti tokkoomuu qabaa jedhan Saanders. Gareen duula filannoo dimokiraatittii kaadhimamtuu pirezidaantummaa kan Hiilarii Kiliintanis ibsa baaseen loltoota murtaa'oo ta'an qofaa Siiriyaatti bobbaasuu wayya jechuudhaan beeksise. Lolli guddaan giddugaleessa bahaa keessatti geggeeffamuusaa garuu Kiliintan mormanii jiran. Waayit haawus Siiriyaatti kan ergaman humnootii addaa leenjisaaf deeggarsa loltoota Siiriyaaf kennan qofaa ta'uu cimsuun yaadachiise. Humnootiin ergaman kun duula waraanaa irratti hin bobba'an kan jedhan dubbiimaan Waayit haawus Jaash Ernest pirezidaantichis kanneen kun tarsiimoo keenya ka dandeetti humnootii naannoo Siiriyaa keessaa ijaaruu akkasumas ofii isaanii of danda'anii duula biyya isaanii keessatti ISIL irratti geggeeffamu akka dhuunfatan gochuuf jiru saffisiisuuf dhiibbaa qabaataa jedhan. Aangawoonni ministirii ittisaa akka jedhanitti loltoonni Yuunaayitid Isteetsi torbanneen dhuftu keessa Siiriyaa seenuuf jiru.
Tammaan tan caqasuu jirtan turraadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa Waashingtan DC'tti guyyaa saafaa walqixxee Ameerikaatti eedi galgalaa sa'aatii tokko dudduuba deebinee. Kanaafuu iyyuu guyyaa walqixxee sa'aatii 12:44 irra jirti. Isaniin biyyi jirtan ammoo garsaan 2:40 irra jirti. Isaniin biyyi jirtanii agi tokko bokkaa hagayya, agi tokko ammoo bokkaa gannaa argachuu jirtan, agi kaan ammoo bokkaa abdiin eegachuu jirtan. Yoo bokkaan roobkaa akkana kana ollaan waarii walitti dhufee horii isaa bifaan faarsa. Lafinni oolee fi amala isaatiif waan akka akkaatiin weeddisee faarsa. Warii ogalgaloo waliin weeddifnaa dhabanee dhabni bokkaa qaba.
Jibo
Horii galateeffannee waan fedha barataa amma tajaajila jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Kalee nama kumkurni hedduutti maratoonii addunyaa 45 kalee Niyuyoorki Ameerikaa wal dorgomuu fi karaatti baafate ammallee Keeniyaatti mo'e. Keeniyaan maratoonii qofaa miti atileetiksii hedduunuu addunyaa matarraa bahuu jirti. Malii isiin ittiin dorgomuu jirti maan fakkaata? Leenjistoota Itoophiyaa keessaa tokko dubbifne suniin duratti ammoo mee maratooniin kalee Keeniyaan mootsuniin maan fakkaatti? Laftilleen aduu dansaa tokko qabdi. Dhiqqum bubbifti malee qilleensilleen hamaa miti. Nama kumkurnyaa hedduutti keessuma 50,000 caalutti karaa gugurdaa Niyuyoorki irratti cinaachaan wal qabee hori. Namni 1,000,000 ammoo karaa irratti baay'eetti laakkuma nama beeku arguun harka dhaanaa fi maqaa yaamaa faarsa. Namu didibbisa dibbee dhaanaa dhufa. Abbaa beeku faarsa. Abbootiin siyaasaa daldaltoota bebeekamoo sirbituu akka Alicia Keys, aktiroota akka Ethan Hawke fi aktireesii akka Karina Bowden faallee atileetota addunyaa bebeekamoo dorgommii tanaa dhufan keessaa tokko. Namu maratoonii Niyuyoorki Ameerikaatti walitti dhufu kiiloomeetirii 42 tan irratti wal qolchuu fi karaatti baafate kaan babaxxisaa kaan ammoo jijikkisaa kaan ammoo yoo dadhaba kaabsachaa laakkumaan bisaan guruchisaa yaa'a. Namni hanga tokko nafum diriirfachuuf dorgoma atileetota addunyaa bebeekamoon ammoo badhaas gugurdaa badhaas dorgommii tan irraa argatan wal saamuuf dhufan. Dorgommii tan Niyuyoorki keessa naannolee akka Isteen Aayilaand jedhamirra jalqaban Bruukiliiniin qaxxaamuranii Kuwiinsboroo fi Brooksii jala deebi'anii Manahaatan gahanii kiiloomeetirii 42 tana naannoo Seentiraal Paarkii jedhanitti walakkaa keessatti fixan. Akkanuma jecha namu wal jala bu'aa atileetota qofti wal tafan. Keeniyaan dubraaf dhiiralleen immoo dhiiraan atileetii Keeniyaa Staanlii Bawuutitti dubraan ammoo Meerii Staanleet mo'e. Bawuutiniin kun namgana 29 dorgommii akkana ta'an Niyuyoorkitti mo'eetiin hin beeku kiiloomeetirii 42 tana sa'aatii 2:10:34 fixe. Namni Keeniyaan abdatu Wilson Kipsang ammoo afreessoo ba'e. Atileetiin Ameerikaa dhalootaan Eertiraa ta'e Meeb Kifleesg immoo 2009 keessumoo ullee baraan hin taanee fi 9:07 ba'e. Dubraan ammoo Keeniyaatti mo'ee siileen sa'aatii 2:24:25 mo'ate. Yuunaayitid Isteet ammoo Loowuraa Tiyoowwatti 7:00 taateef atileetummaan Ameerikaa tagannu 18 ammoo Alaanta Haandilee ammoo dadhabdee keessa baate. Itoophiyaan dorgommii tanirratti nama akka leellisaa fa'a Lelisa dabaleetin namak akka attirgatte reefum taana dorgommii tana maal fakkaatti Keeniyaan ol bahuu jirti tanaafuyyuu Itoophiyaan akkamitti qophaa'uu jirti jedheetiin leenjisaa toleeraa dinqaa Finfinneetti gaafadde dorgommiin Niyoorkii maal fakkaatti ennaan.
Dorgommiin Niyoorkii kuni tokko olompikii fuuldura keenya ji'a 8 booda biyya Biraaziliitti geggeeffamuuf atileetota jajjaboo minimaa guuttatan achirraa filuuf hin gargaara. Lammata dorgommiin Niyoorkii kuni meejeran jedhamani warra gurguddoo keessaa tokkodha. Niyoorkii maraatooniin beekamaadha. Atileetota jajjabata afeeramee aan isaan irratti dorgomanii akka isaan dhaqanii irratti dorgomaniif horiin gurguddaan kaffalamee atileetota minimaa gaggaarii qabanii fi sa'a gaggaarii qaqqabaniiti addunyaarraa filamanii achirratti wal dorgomachuudha.
Dorgommii kanarratti atileetota hagamii qopheeffatan Batoleera?
Atileetii achirratti nuti aanii amma fakkeenyaaf atileetota achirratti dorgomaniin leenjisu maaliif ani maraatoonii irra nuti 5,010 leenjisaa leenjistoota biraati leenjisama akka gammadoo fa'a akka hajii fa'aati leenjisa achirratti dorgomanii atileetonni achirratti dorgomanii Itoophiyaa bakka bu'anii leellisaa Disaasaa Asallatechi Margaaf Tigistitu fa'aadha. Isaan kuni lammeffaa sadeffaa leellisaan sadeffaa ba'ee Asallatechi lammeffaa. Tigisti sadeffaa baatee jirti Keeniyaan yoo injifatan illee. Kanaafuu atileetonni achirratti hirmaatan tokko top 3 keessa jiru nama jajjabeessudha jechuudha yoo mo'amne illee.
Dorgommii kana hagamitti qophooftan Batoleera maal jennaan dorgommii horii guddaa qabdu dorgommii namni 50,000 irratti dorgome?
Egaa isaanti beeka gaa leenjistoota achi turaniif atileetota achi jiranti hagam akkatti qophaa'an isaanti wal beeka.
Yoo hedduu amma dorgommii kana guddaan ijoollee Keeniyaatti moo'ate. Keeniyaan akkan dorgommii moo'aa dhufuu jiraachuunis atileetotii isaaniillee akkanuma guddachaa dhufuu jiranii Itoophiyaatti yoo Keeniyaa walitti ilaaltu maal argitaa Batoleera?
Eeyyeedha sirriidha kuni waan wal nama mormisiisnedha. Amma yeroo kana keessa siistemii Keeniyaan ittiin deemaa jirtu maali? Haalli atileetonni Keeniyaa keessa jirani maali? Jajjabina isaan qabani maali? Injifannoo isaan gonfataa jiran immoo addunyaa kanarratti maali yoo jenne Keeniyaan olaantummaa guddaatiin akka addunyaattu Beijing irraa qabne ilaallirraa tokkoffaa irratti dhufaa jirti. Gadi buutee javeling yookaan eeboodhaan haardilii gufachiisaa 400 hanga mo'anitti gadi dhufanii hojjetaa jiru. Kun immoo Itoophiyaan maal gochaa jirtu jedhame Itoophiyaan marii bal'aa tatta'aa ture ammas marii bal'aa tatta'ee bifa haaraatiin leenjistoota dorgomsiisaa guyyaa har'aarraa eegalaniiru dorgomsiisu. Bifa haaraatiin bifa saayinsaawaa ta'een adeemamee atileetotas immoo aware godhanii haala tireeningii isaanii haala boqannaa isaanii haala amma Itoophiyaan irra jirtu hojii bal'aa barbaada hojii gadi bu'anii hojjechuu barbaada. Kanaaf hojii guddaan akka omorkii guddaa akka Itoophiyaan qabdu nutti argisiisaa jira jechuudha.
Bifa addaatiin itti qophaa'uu jira jechuun fakkeenyaaf wanni haaraa himan kasan tolchuu jirtanii keenya caaluuf.
Biyyootuma gurguddaa akkuma USA faallee injifatte Keeniyaanii omorkii addunyaaf kenniteetti. Kanaafuu Itoophiyaa fi Keeniyaadha wal dorgomaa cimaa kan ta'ee dura addunyaa irratti keessumaa fiigicha giddugaleessaaf dheeraa kanaanii 2015 kan Itoophiyaa fi Keeniyaa morkii cimaan geggeeffamu ture. Amma kuni waan guddaadha hojii guddaa Itoophiyaan. Amma sadarkaa gandaatti amma mana barumsaatti hojii guddaa hojjechuun akka qabu piroojektiirra qabee bifa haaraatiin bakka xurunesh faa qananiisaa faa hayilee faa daraartuu faa horachuu fi namoota gootota akka kanaa horachuu fi hojii guddaati jira hojjetamuu qaba. Gadi bu'amee hojjetamuu qaba dargaggoota irratti guddattoota irratti hojjetamuu qaba. Kanaaf hojiin kun immoo ammallee fuuldura keenya olompikii fuuldura keenya jiruuf qormaata guddaa omorkii guddaa jira. Kanaaf amma dafnee gara sanatti deemnee amma ta'e walitti fiduuf amma ta'e iddee dadhabina keenyaa gama leenjistootaatiin dadhabina jiru akka federeeshiniitti dadhabina jiru akka atileetotaatti hundumaa erga tokko tokkoon funaannee ilaallee booda. Qorannee booda eddee dadhabinni jiru san addaan baafnee itti deemuun murteessaa waan ta'eef garasitti deemaa jira jedheen abdii qaba ga.
Dansa tanumaan fixadha adoo tan jennu daraartuullee maqaa dhooftee atileetii daraartummaan kee jirtan makkam kee jirti dorgommii dhaabde.
Daraartuun gara investiitti investimentiitti galte jirti amma garuu Turunesh Dibaabaa ifaa jirti daraartu tulluu gara investiitti galteetti garanatti hin jirtu amma.
Kun beenu daraartuun addunyaa irratti dorgommiin beekamti tanuma keessa daraartuullee nagatti dhaamanna. Fannoo Batoleeraa galateeffanneetiin waan afedda barata. Amerikaaf ummatisi Amerikaatti jii onkololeessaa waan hedduun beekama. Akka aadaa warra biyyi tana duraan qubatetti Halloween faa jedhaniitiin jii kunniin waan akka akkasii keessa qopheeffatan. Yooyyuu haali muki harcaa fa'aa wantolfatan hedduu jiru. Onkololees keessammoo wanti nyaatamaa beekamaa keessaa tokko bodoodha yookaan ingiliffaan paamkiin jedhanii gabaasa Juun Luuks ergite jiratu jube.
Halloweenii jedhamuun ayyaanni ayyaaneffatamu kun onkololeessa 31 as United States keessatti kabajamee oole. Inna ayyaanni kun kabajamu ijoolleen huccuu nama sodaachisu kan nama kofalchiisu adda addaa uffachuudhaan mana namootaarra naanna'anii karameellaa walitti qabatu. Namoonnis guyyaa kana ijoolleen mana isaanii akka dhufan waan beekaniif karameellaa gosa adda addaa qopheessanii eegu. Huccuu isaan uffatan kun hedduu kan harkaan manatti hojjetamu ture aadaadhaan. Kan akka harataas of harkatti qabatu. Yeroo ammaa garuu kaampaaniileen huccuu gosa adda addaa oomishuudhaan madda galii isaanii godhataniiru. Huccuu nama sodaachisu uffatanii wal rifaasisuun aadaa ayyaana kanaa keessaa tokko. Ijoollee yeroo ayyaana kana huccuu kana uffachuudhaan mana namaarra naanna'anii balbala rukutan keessaa tokko kan umriin waggaa 9 Robinson Andino akkas jedha. Dura balbalan rukuta. Sana booda nan dhokadha. Maatii sanan rifaasisa. Hundumtuu karameellaa qabannaaf kennu anis nan fudhadha jedhe. Ayyaanni Halloweenii kun garuu kan ijoollee qofaa miti. Maatiinis walitti dhufuun kabaju.
Huccuu
sana uffachuun jaalladha. Akka ijoollee karameellaa argachuuf deemuu dhabus natti tola. Amma an ga'eetti ta'eera waanan ta'eefi jedhan. Yeroon ayyaana Halloweenii kun qonnaalee jiran keessatti yeroo buqqee yookaan bododatti oomishanii. Qonnaa naannoo Waashingtan jiru tokko keessatti buqqeen kun hedduminaan oomishama. Namoonnis gamas dhaquudhaan bakka qonnaa kanaa daawwatu. Jay Webb kanneen bakka qonnaa buqqee kanaa daawwatan keessaa tokko.
Every year we come here, bring the family out for
waggaa waggaatti as dhufna. Festivaala oomishaa kanarratti maatii koo fideen dhufa. Ayyaana baatii makaraa kan Halloweenii jedhamuuf buqqee yeroo ayyaana kanaa itti fayyadaman ijoolleef faaya adda addaa itti tolchina. Aadaa maatii ayyaana maatiin kabajanii oolanii jedhan. Yeroo ayyaana kanaa buqqeen gurgurtaaf dhiyaatan hanga kiiloogiraama 12 kan ulfaatu keessatti argama. Qonnaa naannoo Waashingtan jiru kanarraa hanga buqqee 100,000-150,000 oomishamuudhaan raabsamaa jedhu abbaa qonnaa kanaa kan ta'an keessaa tokko Lucas Cox. Feestivaala yeroo ayyaana kanaa maatiin isaanii erga bara 1983 qabee qopheessaa kan turan ennaa ta'u waggaa waggaatti namoota hedduutu dhufee daawwataa jedhan Cox.
We'll have over 100,000 visitors this season.
Yeroo ayyaana kanaa daawwattoota 100,000 oltuu bira dhufu. Akkan yaadutti ayyaanni Halloweenii kun United States keessatti hedduu beekamaa deeme. Mallattoon ayyaana kanaa immoo buqqeedha. Buqqeetuun qabaatin aadaadhumaan Halloweenii ayyaaneffachuun hin danda'amu. Kana jechuun immoo daldalli buqqee waggaa waggaan guddataa deeme jechuudha jedhan. Yeroo ayyaana kanaa keessumaa yeroo filannoon dhiyaatu namoota kaadhimamtoota beekamoo adda addaa bifa isaanii akka ashaangulliitiitti hojjechuudhaan itti fayyadamu. Kan barana dorgomtoota pirezidaantummaa Ameerikaaf dhiyaatan keessaa fakkii Hillaarii Kiliintaniif kan Doonaald Tiraamp keessatti argamu. Buqqee kanarratti fakkii isaanii kaasuudhaan gurguru. Kan pirezidaant Obaamaallee akkasuma fakkiin isaanii buqqee irratti kaafamuun gurgurame. Walumaa gala ayyaanni Halloweenii jedhamu kun eessaa akka madde falmisiisaa ta'us kaan warri amantii hin qabnetu jalqabe ennaa jedhan kiristiyaanonnis ennaa kabajannee argamu. Kaan immoo akka amananitti xumura baatii bonaaf yeroo makarri itti xumuramu jedhu. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma 7 qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Ayyalaam nulleen qophii teentaa har'aa fixachuu jirraa yaad qabdannuu barreessaa nuu bilbilaa gam kennaan nagaa keessi nuu bulaa am sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.